Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatda əsas xəbərlərimiz. Naxçıvanda döyülən gəncin valideynləri 3-cü gündür Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır. Azərbaycan üzrə həm məruzətçi Aşbanın qış sessiyasında xarici radioların FM-dən çıxarılmasını və referendumu müzakirəyə çıxaracaq. Qəzada məktəbin tank atəşinə tutulmasından 40 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Naxçıvanda döyülən gəncin valideynləri hələ də Daxili İşlər Nazirliyində saxlanırlar. Yeni ildə Naxçıvanın Sədərək rayonunda bir neçə gəncin yolkanın işığını kəsməkdə günahlandırılarak tutulması və valideynlərinin dediyinə görə gənclər onların döyülərək saçlarının kəsilməsindən sonra baş verən hadisələr fonunda valideynlər hələ də məhbəsdə saxlanırlar. İndi polis valideynlərə təzyiq göstərərək onlardan şikayətlərini geri götürmələrini tələb eləyir. Gənclərdən birinin Emin Hüseynovun valideynlərinin 3-cü gündür Daxili İşlər Nazirliyində saxlandığı deyilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Onun haqqında hər hansı bir cəza tədbiri seçməyiblər hələ ki, yalnız həyat yoldaşından tələb edirlər ki, İsmail Hüseynovun psixi xəstə olması ilə bağlı o mütləq ərzə yazmalıdır. Lakin xanımı bundan imtina edib. Bugün aldığımız yeni bir məlumata görə bu axşam saatlarında şikayətçi olan 7 gəncin valideynləri yenidən Sədərək rayon polis şöbəsinə çağırılıblar. Onlarla nə haqda söhbət ediləcəyi barədə isə onlara heç bir məlumat verilməyib.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın xəbərini dinlədik. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini qaldıracam. Bunu Aşpanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel deyib. TAS saytının müsahibəsində Herkel bildirib ki, sessiyada Azərbaycanda baş verən son hadisələr, o cümlədən radioların yayımının dayandırılması və referendum keçirilməsi ilə bağlı qərardan danışmaq niyyətindədir. Çünki baş verənləri o, demokratiyanın inkişafının əlaməti hesab etmir. Herkel bildirib ki, prezidentlik müddətinin uzadılması elə bir hadisədir ki, bu barədə Avropa Şurasına məlumat verməlidir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Qəzzada məktəbdə 40 nəfər öldürülüb. Tibb işçilərinin məlumatına görə hadisə bugün mülki adamların sığındıqları BMT-nin məktəbinə İsrail tankının açdığı atəş nəticəsində baş verib. Bugün BMT-nin təkidlə həmin hadisənin araşdırılmasını tələb eləyib. BMT-nin Fələstin ərazilərindəki humanitar işlər üzrə koordinatoru Max Gallard bildirib ki, araşdırmalar İsrailin beynəlxalq humanitar qanunları pozduğunu aşkar edilsə, cavabdehlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. İsrail ordusunun sözçüsü bildirib ki, onlar qaçqın şəhərciyinin qaçqın sığınacağında baş verən bu hadisəni araşdırırlar. Bugün səhər saatlarında BMT-nin ərazidəki başqa bir məktəbinə təyyarədən atılan bombadan da 3 nəfər həlak olmuşdu. Tibb işçiləri təkcə bugün 75 mülki fələstinlinin öldürüldüyünü bildirirlər. Fələstində həkimlər İsrailin son 11 gündə apardığı hərbi əməliyyatlarda Qəzzada 600-dən çox adamın öldürüldüyünü deyirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün vəziyyəti BMT nümayəndələri ilə müzakirə etmək üçün Nyu-Yorka gedib. Qərb agentlikləri xanım Rice-in Ərəb nazirlərlə, o cümlədən Fələstin lideri Mahmud Abbasla, Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacanla Qəzzada atəşkəsə dair müzakirələr aparacağını yazırlar. Ərəb Liqası Birləşmiş Ştatları itham eləyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İsrail-Fələstin münaqişəsində atəşkəs barədə qətnaməsinin qəbul olunmasına imkan vermir. Ərəb Liqasının baş katibi Əmir Musa bugün Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışında təşkilatı Qəzzada vəziyyətə sakit yanaşmamağa çağırıb.
Orada vəziyyət olduqca ciddidir. Qəzadan gələn məlumatlar vəziyyətin acınacaqlı olduğundan, ciddi humanitar böhran yaşandığından xəbər verir. Mənə maraqlıdır ki, Təhlükəsizlik Şurası bu cür vəziyyətə necə sakit yanaşır.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan da bugün Qəzada hərbi müdaxiləyə görə İsraili ittiham edib. Bugünlük bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, mən sizinlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst və şəffaflıq proqramları ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Hökumət deyir, xarici radio qoy kabel televiziyasında yayımlansın. Ancaq təminat varmı ki, sabah kabel televiziyasının lisenziyası geri alınmayacaq?
Deməli, bunların lisenziyasını istənilən zaman geri almaq imkanı var.
Jurnalistlərin əhv olunacağını ümidlər nəyə əsaslanırdı? Ömürlük prezidentliyə mi?
Yəni, ümumiyyətlə, mənim ümidim olmayıb ki, əhv ola bilər. Ya olsa da, qənimətin adının, jurnalistlərin ümumiyyətlə adının ora salınmasına mən heç vaxt inanmamışam.
Rusiya ilə Ukraynanın qaz davası Avropanı qazsız qoyur. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz? 69% deyir ki, internetlə, 3% deyir peklə, 10% deyir qısa dalğa ilə. 15% isə deyir ki, heç birinə imkanım yoxdur. Kabel televiziyasının adını çəkən olmayıb. Bunlar Azadlıq radiosunun internet saytındakı forma gələn cavablardır. Milli Teleradio Şurası xarici radioların FM tezliyində yayımını dayandıranda deyirdi ki, qoy onlar peklə, kabellə yayımlansınlar. Yeri gəlmişkən vaxtı ilə həmin şura eyni ilə deyirdi ki, FM-də də yayımlana bilərlər. Bugün söhbət isə Azərbaycanda kabel televiziyalarından gedəcək. Əvvəla onlar lisenziya almalıdırlar. Bu da o deməkdir ki, hökumətin xoşuna gəlməyən kanalı yayımlayanın lisenziyası geri alına bilər. Hər halda bunun əksini hələ görən olmayıb. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə onu araşdırır ki, Azərbaycanda kabel televiziyası belə mi geniş yayılıb? Yaşayış yerindən asılı olmayaraq kim istəsə bu televiziya xəttinə qoşula bilərmi? 10 aylıq qiyməti neçədir? Və kabel televiziyasında lisenziyalaşdırmaq düzgündür mü?
It's 11 o'clock. The headlines on BBC News 24.
10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda xarici televiziyalara PEK-dən başqa həm də kabel televiziyasından baxmaq mümkündür. Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların FM tezliyində yayımının dayanması barədə qərar verəndən sonra təklif olunan bir yayım vasitəsi də kabel televiziyasıdır. Çanaq antenlərindən fərqli olaraq kabel televiziyasını tamaşaçı özü idarə edə bilir. Yəni, xoşuna gələn televiziyaların siyahısını kabel yayımçısına verir. Yayımçı da bir paket hazır kabellə onun televiziyasına qədər gətirir. Milli Teleradio və Yayım Şurasının Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Azərbaycanda 12 kabel televiziyası lisenziya alıb, amma onlardan cəmi bir neçəsi fəaliyyət göstərir. Media Hüquqları İnstitutunun sədri Rəşid Hacılı deyir ki, əslində heç kabel televiziyası üçün lisenziya almaq lazım deyildi. Çünki kabel televiziyası adi klassik televiziyadan fərqli olaraq yayımçı deyil, sadəcə ötürücüdür. Xarici ya da yerli telekanalı yayımçıdan alıb, tamaşaçıya ötürür.
Lisenziya tələb olunmur. Lisenziya yalnız televiziya, radio məhsullarının yayımçıları üçün, yəni birbaşa yayımçılar üçün ötürülür. Deməli, bunların lisenziyasını istənilən zaman geri almaq imkanı var.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda kabel televiziyalarının fəaliyyətini tənzimləyən ayrıca qanun yoxdur. Halbuki, teleradio yayımı haqqında qanuna görə bu barədə tələb var ki, kabel televiziyaları barədə ayrıca qanun qəbul olunmalıdır. Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda yaşayanların hamısı kabel televiziyasına çıxa bilmirlər. Birincisi ona görə ki, yayım əsasən Bakıdadır, o da Bakının hər yerini əhatə eləmir. İkincisi bu vasitə o qədər də məşhurlaşmayıb.
Və üçüncüsü də Azərbaycanda inhisar göz qabağında olduğundan və sadəcə seyircilərdə çox ciddi şübhə var ki, kabel televiziyası hökumətin nəzarətindədir. Çünki hökumətin inhisar varsa, deməli sahibkarlıq fəaliyyəti də hökumətin nəzarətindədir. Və bununla və bu kabel televiziyası da heç də deyək ki, bu hökumətin siyasətinə uyğun gəlməyən proqramlar hazırlayan nə productionların, nə efir qurumlarının verişinə yer ayırma proqramına yer ayırmayacaq. Yəni bu əvvəlcədən gün kimi aydındır.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də ehtimal eləyir ki, kabel televiziyası bazarında inhisar var. Ona görə də hətta lisenziyası olan şirkətlər də fəaliyyətə başlaya bilməyiblər. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşad Hacılı deyir ki, kabel televiziyası ölkədə media azadlığını təmin eləmək üçün əlverişli vasitədir, amma bu sahə hələ çox zəifdir.
Çoxlu televiziyalar televiziyaların ve radyoların ortaya çıkmasına ve çoxluq o da o nəticədə təbii ki daha çox pluralizmə ve daha çox azadlığa müstəqilliyə gətirib çıxaran bir şeydir. Bu medianın imkanlarını qat-qat artırır. Yəni o vasitəyə də yayılmaq imkanı mələ gəlir. O baxımdan bəli kabel televiziyasının inkişaf etməsi, çox güclü olması, bu sahəyə xeyli investisiyanın gəlməsi və s. bu bütünlükdə medianın inkişafı deməkdir.
Bakıdakı ən məşhur kabel televiziyalarından birinin KTV1-in meneceri Hüseyin Dərbəndi deyir ki, indi onların yayımı paytaxtın 70-80%-ni əhatə eləyir.
Hələlik Bakı şəhəri üzrə. Əsasən bizim istiqamətimiz bu adi insanlar tərəfə. Yəni ki, bu yaşayış massivləri çox olan hissələri yönəlilibdir. Məsələn, hal-hazırda bizdə 66 kanaldır və ona bu vaxt 9 manat kifayət edər normal qiymət.
Başqa bir kabel televiziyasının da Ailə TV-nin rəhbəri Kamran Quliyev dedi ki, texniki cəhətdən onların radionu yayımlamağa imkanları var. Müraciət olunarsa bunu həyata keçirə bilərlər.
Yeni il ərəfəsində hökumət xarici radioların yayımını bağladı. Halbuki hökumətdən tamam başqa addım gözlənilirdi, məsələn, həbsdə olan jurnalistlərin əhvi. Maraqlıdır ki, indi son proseslər fonunda həbsdə olan jurnalistlərin əhv olunacağını ümumiyyətlə istisna eləməyə başlayıblar.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Yeni il ərəfəsində az qala bir əminlik var idi ki, həbsdəki jurnalistlərin bir qismi əhv olunacaq. Ancaq bu ümidlərə real əsaslar var idi mi? Ola bilər mühakimiyyət həm ömürlük prezidentliyə getsin, həm də ən tənqidi jurnalistləri azadlığa buraxsın. Jurnalistlərin azadlığa çıxması ümidi indi tamam öldü mü? Yoxsa bəzilərinin dediyi kimi ümid qalır Aşpanın sessiyasına ki, sessiya ərəfəsi bəlkə hakimiyyət Avropaya jest elədi. Səadət Akifqızı araşdırır bütün bu məsələləri.
Yeni il qabağı əf olmadı. Halbuki bayram ərəfəsində siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin, xüsusilə də həbsdə olan jurnalistlərin əf olunacağı ilə bağlı ehtimallar səslənirdi. Bu ehtimalları gücləndirən amillər sırasında 3 jurnalistin azadlığa buraxılması ilə bağlı Mətbuat Şurasının, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadənin prezidentə əflə bağlı müraciəti var idi. O cümlədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin və onun qardaşı bu qəzetdə satirik şeirlər yazan Mirzə Sakitin atalarının yas mərasimində iştirakına yaradılan imkan da əfə tikilən ümidləri artırmışdı. Hərçənd Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, onlar əflə bağlı artıq ümidlərini kəsiblər.
Həmişə zaman-zaman əf barədə söhbətlər gedib həmişə. Amma nəticədə əf olmuyor. Ya ümumiyyətlə olsa da ciddi amnistiya ya ciddi əf olmuyor. Hansısa jurnalistlər, siyasi məhbuslar ora onların adları düşsün bu əfvə və yaxud amnistiyə. Ona görə də yəni ümumiyyətlə mənim ümidim olmayıb ki, əf ola bilər. Ya olsa da Qənimətin adının, jurnalistlərin ümumiyyətlə adının ora salınmasına mən heç vaxt inanmamışam. Bizim ümidimiz yalnız Avropa məhkəməsinədir.
Mətbuat Şurasının üzvü Mehman Əliyev də artıq əflə bağlı söz söhbəti ciddi qəbul etmir. Onun qənaətinə görə jurnalistlər onlara verilən cəza müddətini axıra qədər çəkəcəklər.
Məndə belə bir fikir var. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, yəni hakimiyyət onları bu cür cəzalandırmaq istəyir ki, axıra qədər saxlamaq. Ola bilsin, bəlkə bir ay, iki ay qalmış nəsə, o əhəmiyyət kəsb eləmir. Ancaq mən hesabım ki, belə bir məqsəd var. Hansı intihamlar əsasında onlar həbs olunub və bir gün azadlığından məhrum olublar. Yəni, onlar o intihamlar əsasızdır və o cinayətlər onlar törədməyiblər. Və nəzərə alsaq ki, bu iş necə qurulmuşdu və hansı sistem işə salınmışdı, o demək, yəni o deməkdir ki, elə-belə deyək ki, onların azadlığa buraxılmasına da hakimiyyət qərar verməyəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkis isə təəssüflənir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı məsələ hələ də öz həllini tapmayıb.
Nə qədər ki, məsələ açıq qalıb, büro siyasi məhbus məsələlərlə bağlı xüsusi məruzəsini təyin olunması ilə məşğul olmalıdır. Əgər bu olmasa, əlbəttə növbəti səfərimdə yenə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Andrei Sirkin səfərinin Aşpanın qış sesiyasından sonra baş tutacağını bildirir. Bəzi müşahidəçilər isə Əfin məhz Aşpanın qış sesiyası qabağı veriləcəyini də istisna etmirlər. Prezident yanında Əf komissiyasından isə deyirlər ki, nə bayram qabağı, nə də bayramdan sonra onların hansısa bir iclası keçirilib. Əf komissiyasından söhbət etdiyimiz üzvlər deyirlər ki, Əflə bağlı qərar vermək prezidentin səlahiyyətində olduğu üçün bayram qabağı niyə əf olmadı sualını şərh edə bilməyəcəklər. Sonuncu əf fərmanı keçən il avqustun 26-sında imzalanıb, 96 məhbus əf edilib.
Vaxtilə Bakıda qeyri-Azərbaycanlı milyonçular dəbdəbəli binalar titrəndə, buna bəziləri narazılıq eləyəndə Hacı Zeynalabdin Tağıyev deyirdi ki, onsuz da bu binalar Bakıda qalacaq. İndi körpülərdən, mərkəzlərdən narazılıq olanda ki, bu pulları xərcləməyə o qədər yer var ki, yenə demək olar ki, bu binaların hamısı Bakıya qalacaq. Ancaq keçən əsrin əvvəlində milyonçular binaları öz pullarına titrirdilərsə, indi tikilənlər xalqın pulunadır. Və xalq yəqin bilməlidir ki, bunlar doğrudan mı bu qədər pula başa gəlir?
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Bu günlərdə Bakıda Muğam mərkəzi açıldı. Təbii ki, bu nailiyyətdir. Həm Muğamın inkişafına, həm təbliğinə görə. Həm də Bakının bəzəyi ola bilən binadır. Ancaq bu mərkəz neçəyə başa gəlib, pulu kim verib, hardan alıb? İlqar Rəsul bu suallara cavab tapmağa çalışıb.
Ötən həftə Bakıda Beynəlxalq Muğam mərkəzinin açılışı oldu. Mərkəzin 7,5000 kvadrat metr sahəsi olan 3 mərtəbəli binası dəniz kənarı Milli Parkdadır. Mərkəzdə 350 yerlik konsert salonu, 80 nəfərlik restoran, klub, səs yazma studiyası, dərs otaqları var. İçəridə musiqi alətləri, Muğam ustalarının büstləri və bu sahəyə aid demək olar ki, hər şey var. Avadanlıqlar Avstriya, İtaliya, Fransa və Türkiyədən gətirilib. Bir sözlə, binaya və onun içərisinə söz yoxdur. Bizə məsələ var ki, bu qədər imkanları olan obyekt hələ əhalinin üzünə bağlıdır. Obyektin mühafizəçiləri deyir ki, mərkəz hələlik işləmir, amma yaxın günlərdə hamı işə çıxacaq.
Salam əleyküm. İçəridə söhbət etməyə kimsə var, işləyənlər var.
Muğam evinin personajı hələ gəlmişdir.
Muğam mərkəzinin qarşısında söhbət etdiyim adamların bəziləri onun dənizin kənarında inşa edilməsini məqsədə uyğun saymadılar. Amma həm söhbətlərimin hamısı neçəyə başa gəlməsindən asılı olmayaraq mərkəzin tikintisini müsbət hal kimi dəyərləndirdi.
Yaxşıdır, bulvarda tikmək olmazdı.
Çox müsbət, mənim yəni xoşuma gəlib. Açıq yerlə bağlı düz mənim də heç yeri tam qanı eləmir.
Muğam bizim milli sərvətimizdir. Onu yaşatmaq əlbəttə lazımdır, labiddir.
Mən evdən ona görə durub gəlmişəm. Düz açıq olmadı, baxa bilmədim, mən özüm şüşalıyam. Durub belə maraqlanıb, belə buna pul bıraxdılar, belə qəşəng abad eləyiblər. Gedim, baxın, bəkə ruhum təzələnsin. Evdən günəşdə yaşıram, durub gəlmişəm.
Muğamı ümumiyyətlə dəyər verməyə dəyər. Yaxşıdır Muğam.
Əslində, mərkəzin neçəyə başa gəldiyini öyrənmək də elə asan deyil. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində bu mərkəzin tikilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulurdu. Amma həmin vəsait artıq tikilib təhvil verilən bina üçün çoxdur.
Dövlət əsaslı investisiya xərcləri üzrə cədvəllər var, Nazirlər Kabinetinin sərəncamları. Həmin sərəncamlarda göstərilən məbləğ budur, yəni 18,5 milyon manat. Gendən o görünən ki, Muğam mərkəzi var, təbii ki, onun tikintisi üçün bu boyda məbləq çoxdur. Mən hesab edirəm ki, hətta o binanın içi qədər tar, çaman, qaval doldurulsa da, bu yenə 18 milyon eləyə bilməz.
Layihənin yekun dəyəri isə hələ bəlli deyil. Nə Mədəniyyət Nazirliyindən, nə də Heydər Əliyev fondundan bu rəqəm barədə bir söz demədilər. Fonddan bildirdiler ki, mərkəzin inşasına UNESCO maliyyə dəstəyi verib. Bəs onda büdcədən ayrılan vəsaitin taliyi necə olub? Bu sual hələ açıq qalır. Zöhrab İsmail əlavə edir ki, məmurlarla bu barədə danışanda onlar bu məbləğin heç də böyük olmadığını deyirlər. Ancaq ölkədə bu cür layihələrin biznes planı olmadığına, ekspertizadan keçmədiyinə görə hara nə qədər xərcləndiyini, bunun çox və ya az olduğunu aydınlaşdırmaq çətindir. Ona görə də bir çox hallarda belə layihələri Azərbaycandan kənarda tikilən obyektlərlə müqayisə edib ortaya təxmini bir nəticə çıxarmaq olur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin tikintisinə rəhbərliyi dünyanın ən bahalı memarlarından olan məşhur memar xanım Zaha Hadid eləyib. Zaha Hadid Bakıda 2007-ci ildə təməl qoyulan Heydər Əliyev Mərkəzinin də memarıdır.
İndi isə beynəlxalq aləmin əsas hadisəsi olan İsrail-Fələstin davasına keçək. Qəzada İsrailin quru əməliyyatı genişlənir. Hər iki tərəfdən ölənlər var. İsrail atəşin dayandırılması üçün əsas şərtini irəli sürüb. Həmasa gizli silah ötürülməsinin qabağı alınsın. Bu silah Misirlə sərhəddə olan yeraltı tunellərdən ötürülür. İsrail istəyir ki, bu tunellərə beynəlxalq aləm nəzarət eləsin. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Gəlir deklarasiya veriləndən sonra artıq həmin şəxsin bilavasitə funksiyası ilə, aldığı məvaciblə onun real həyat şəraiti arasında olan fərqi müəyyənləşdirmək olar. Və bu zaman müəyyənləşdirmək mümkün olacaq ki, onun əldə etdiyi yaşayış şəraiti ilə məvacibi arasında fərq nədən yaranmışdır?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq saytında mənim şəxsən gəlirlərim və əmlakım barəsində deklarasiyalı bəyənləmə var. Xahiş edirəm, onu götürün. Baxın, görün Nazim Məmmədov seçkiyə qatılan zaman nəyi var idi, indi nəyi var.
Azərbaycanda bu günləri vəzifəli şəxs və biznes fəaliyyəti bir-birinə qarışıb.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 3 il əvvəl qəbul edilən gəlirlərin bəyənləməsi haqqında qanunun niyə tətbiq edilməməsindən danışacağıq.
Kontekst proqramımız davam edir. İsrail 11-ci gündür ki, Həmasa qarşı hərbi əməliyyatını davam elətdirir və genişləndirir. Dinc sakinlər arasında xeyli itki var. Həmas isə İsrail ərazisini raket atəşinə tutur. Bu arada dünyanın böyük güc mərkəzlərinin yaxın şərq elçisi olan Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair bugün qüsusda deyib ki, çox ciddi və etibarlı sülh planı müzakirə olunur. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
İsrailin quru qoşunları Qəzzada başladıqları əməliyyatı genişləndiriblər. Qəzza zolağının ikinci böyük şəhəri olan Xan Yunisə daxil olublar. Burada onları Həmas yaraqları qarşılayıb. Bundan başqa Qəzza şəhərinin ətrafında da döyüşlər gedir. İsrail qüvvələri irəlilədikcə onların məqsədləri daha da aydınlaşır. Əməliyyatın ilk mərhələsində məqsəd Həmas yaraqlılarını Qəzza şəhəri ətrafındakı meyvə bağlarından vurub çıxarmaqdır. Yaraqlılar illər uzunu həmin meyvə ağacları altında mövqe tutub rahat şəkildə İsrailə raket atıblar. Bundan başqa İsrail əskərləri Qəzza ətrafındakı bir neçə hündür binanı da ələ keçiriblər. Həmin yüksəklikdən istifadə edib Həmas yaraqlarını şəhərin içərilərinə doğru sıxışdırırlar. Beləliklə də onların İsrailə raket atmaq imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Xan Yunis şəhəri Misir yaxınlığındadır. Şəhəri və Qəzza zolağının əsas magistral yolunu ələ keçirməklə İsrail qüvvələri qaçaqmalçılıq yolu ilə Qəzza zolağına keçirilə bilən və Qəzza şəhərinə daşına bilən silahların qarşısını almaq istəyirlər. Belə görünür ki, İsrail hər hansı atəşkəs razılaşması ərəfəsində özü üçün sərfəli şərait yaratmağa çalışır. İsrail rəsmiləri bildirirlər ki, məqsəd Həmasın raket atmasının qarşısını almaq deyil, onun raket atmaq imkanını bir dəfəli əlindən almaqdır. Bundan başqa, İsrail istəyir ki, atəşkəs razılaşmasından sonra Misir-Qəzza sərhədində beynəlxalq missiya yerləşdirilsin ki, tunellər vasitəsilə Qəzzaya silah keçirilməsinin qarşısı alınsın. İsrail ordusunun sözçüsü Avital Liebovic. Liebovic deyir ki, Həmasın İsrailə raket atmaq imkanları məhdudlaşır. İndi günə 7-8 raket ata bilirlər, halbuki əvvəl bundan 10 dəfə çox atırdılar. Bundan başqa o deyir ki, quru əməliyyatı nəticəsində 130 Həmas yaraqlısı məhv edilib. Liebovic deyir ki, beləliklə müəyyən uğurlar var, amma hamı daha çox müvəffəqiyyətin şahidi olacaq. Məlumatlara görə Həmasın Qəzzada 15 min yaraqlısı var. Onların əzminin qırıldığı hiss edilmir. Əksinə, Həmas liderləri deyirlər ki, küçə döyüşləri onlara daha çox sərf eləyir. Dinc əhali arasında itkilər artdıqca xarici diplomatlar dərhal atəşkəs razılaşması əldə edilməsinə çağırırlar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy.
İsrail est une grande nation. İsrail est une grande démocratie.
İsrail güclü demokratik ənənələri olan bir böyük dövlətdir. Əgər o Qəzzada humanitar vəziyyətin daha da pisləşməsinə imkan yaradarsa, dünya bunu başa düşməz. Sarkozy bir daha İsrail'i iki günlük ateşkəs razılaşması imzalamağa çağırıb ki, Qəzzaya humanitar yardım daşımaq mümkün olsun. BMT dünyanın əhalinin ən sıx yaşadığı bölgələrindən olan Qəzzadakı humanitar vəziyyəti dəhşətli adlandırıb. BMT-nin sözçüsü Maxwell Gaylard deyib ki, xeyli insan o cümlədən uşaqlar acdı, işıqları, suları yoxdur, lazımı tibbi yardım ala bilmirlər. Artıq 11-ci gündür ki, İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları davam elətdirir. Buna Qəzzaya nəzarət edən Həmasın İsrailə raket atması dinç sakinləri öldürməsi səbəb olub. Fələstinlilər deyirlər ki, İsrail qüvvələri indiyəcən 550-dən çox adam öldürüblər. BMT isə deyir ki, onların 4-də biri dinç sakinlərdir. İsrail tərəfdən isə 5 dinç sakin öldürülüb, bundan başqa İsrail ordusu döyüşlərdə 3 nəfər itki verib.
İsrailin Qəzzaya hücumuna cavab olaraq, bugün Misir məhkəməsi Misir hökumətinə İsrailə qaz satmağı qadağan edib. Bunu Misirin təhlükəsizlik rəsmiləri DPO agentliyinə deyiblər. Məlum olur ki, Misir İsrailə qazı dünya qiymətlərindən ucuz satır. Bu günlər dünyada deyəsən iki əsas narahatlıq mövzusu var, Qəzza və qaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bu gecə Bolqarıstana, Türkiyəyə, Makedoniyaya və bir sıra Avropa ölkələrinə gələn Rusiya qazı tamamilə kəsilib. Bir sıra Avropa ölkələrinə gələn Rusiya qazı isə 60% azalıb. Ukrayna ilə Rusiyanın qaz davası artıq Avropanı qazsız qoyur. İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün səhərdən Avropanın bir çox ölkələrində qazla bağlı ciddi problem yaranıb. Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində qaz təchizatı tamamilə dayanıb Bolqarıstan, Türkiyə, Yunanistan və Makedoniyada. Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrində isə Rusiya qazının nəqli 3 dəfə azalıb. Rusiyanın Gazprom şirkətinin Londondakı nümayəndəsi Aleksandr Medvedev özü bunu bugün etiraf elədi. Amma Ukraynanı ittiham eləməklə.
Bu səhər saat 3-ün yarısından başlayaraq Ukraynalılar bir tərəfli qaydada Avropaya gedən 4 kəmərdən 3-ünü bağlayıblar. Rusiyadan Ukrayna vasitəsilə Avropaya vurulan qazın həcmi indi əvvəlkindən 7 dəfə azdır.
Ukrayna tərəfi bu ittihamları rədd edir. Neftəqazdan Valentin Zimlyanski bildirib ki, Qazprom Ukraynadan keçən kəmərlərə vurduğu qazın həcmini dünəndən 310 milyon kubmetrdən 81 milyon kubmetrə qədər azaldıb. Bugün Avropa Birliyi dərhal bu məsələyə sərt reaksiya verdi. Vəziyyətin qəbul olunmazlığını bildirib və tərəflərdən dərhal Avropaya qaz nəqlini bərpa eləməyə tələb edib. Avropa Birliyində prezidentlik səlahiyyətlərini icra edən Çexiyanın baş nazirinin birinci mavini Aleksandr Vondra birliyin bəyanatını açıqladı.
Tento postup je nepřijatelný.
Bu qəbul olunmazdır. Çexiya Avropa Birliyi prezidenti kimi Avropa Komissiyası ilə birgə tələb eləyir ki, Avropaya qaz nəqli dərhal bərpa olunsun və hər iki tərəf Ukrayna və Rusiya kommersiya mübahisəsinin bir dəfəlik həlli üçün danışıqlara başlasınlar.
Əslində, bugün Rusiya Ukraynanı Avropanın qaz problemində ittiham eləsə də, dünən Rusiya baş naziri Vladimir Putin özü Ukrayna vasitəsilə Avropaya ötürülən qazın həcmini azaltmağa tapşırmışdı. Qazpromun rəhbəri Aleksandr Millerin tövsiyəsi və Putinin cavabı nümayişlənən şəkildə televiziyada da yayımlanmışdı.
Есть предложение сократить объём поставок на границу России и Украины на тот объём, который украден Украиной, 65,3 млн кубических метров газа. И в дальнейшем сокращать на объём украденного газа.
Хорошо, согласен. Сокращайте с сегодняшнего дня.
Rusiya Ukrayna vasitəsilə azalan qaz nəqlini Belarus və Qara dənizdən keçən kəmərlərlə kompensasiya edəcəyini bildirir. Amma Oxford İnstitutunun enerji araşdırmaları bölməsindən Jonathan Stern deyir ki, Rusiya qazının 80% Ukrayna üzərindən nəql olunur. Üstəlik, həmin 4 kəmər birbaşa kəmərlər deyil. Ukraynanın qaz paylayıcı şəbəkəsindən keçən kəmərlərdir deyə Ukrayna tərəfi istəsə də onları bağlaya bilməz. Çünki o zaman öz vətəndaşları da qazsız qalar. Üstəlik, digər iki kəmər Qara dənizdən keçən Mavi Axın və Belarusdan Polşaya gedən Yamal kəmərləri ötürücülük həcminə görə Ukrayna kəmərlərinə alternativ deyil. Ukraynadan keçən kəmərlərin ötürücülüyü ildə 120 milyon kubmetrdir, Belarusdan keçən kəmərininki isə 33 milyon kubmetr. Mavi Axın isə maksimum 16 milyon kubmetr olacaq. O da ki, ancaq 2010-cu ildə. Üstəlik, Belarusdan keçən kəmərlə ən yaxşı halda Almaniyaya qədər qaz verilə bilər. Mavi Axınla isə Türkiyəyə qədər. Digər Avropa dövlətləri isə, xüsusən də Balkandakı ölkələr bu kəmərlərdən qaz ala bilməzlər. Yəni, vəziyyət düzəlməsə bu ölkələrin ehtiyatları tükənən kimi ciddi problemlər başlanacaq. Avropa Birliyi nə qədər sərt reaksiya göstərsə də, nə Ukraynanın, nə də Rusiyanın Avropa ilə girov kimi davranmasının yol verilməz olduğunu desə də, hələ ki Moskva və Kiyevdən hər hansı razılığa gəlmək meyilləri hiss olunmur. Avropada Çekiya, Slovakiya, Macarıstan, Rumıniya, Avstriya, Yunanistan, Balqarıstan, Pribaltika, Finlandiya və Balkan dövlətləri, qismən də Almanya, Rus qazından tamamən asılı vəziyyətdədirlər.
Wall Street Journal qəzeti yazır ki, axı bütün bu qaz əhvalatı 3 il qabaq da olmuşdu Ukrayna ilə Rusiya arasında. Ancaq bundan nəticəni təkcə Gazprom çıxartdı, Avropa isə nəticə çıxartmadı. Ona görə bunun altını indi Avropa çəkir. Röşən Rahiboğluna qulaq at.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı son qaz qalbanqalı ona işarə edir ki, Gazprom keçmişin dərslərini yaxşı mənimsəyib, Avropa isə yox. Nəticədə isə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə zərər dəyə bilər. 3 il əvvəl olduğu kimi Rusiyanın Gazprom şirkəti yeni il günü Ukraynaya qazın nəqlini dayandırdı. 3 il əvvəl etdiyi kimi Moskvada qonşusunun qaz üçün ödənişi gecikdirdiyini və qazı bazar qiymətinə almaqdan imtina etdiyini səbəb göstərib. Əsl səbəb isə Ukraynanın avqust münaqişəsində Gürcüstana dəstək verməsi və onun qərb yönümlü siyasətçiləri arasındakı ixtilafdan yararlanmaq istəyi ilə bağlıdır. Bu məqamda aydın olur ki, keçmişdən Gazprom ibrət götürübsə, Avropaya heç nə öyrənməyib. 2006-cı ildə Ukraynanın qazı kəsiləndən sonra Gazprom Avropa ölkələrini inandırmağa çalışdı ki, onların qazla təchizatına bu addımın təsiri olmayacaq. Bu məqsədlə Avropaya Belarus və Türkiyə ərazilərindən keçən kəmərlərlə qazı nəqli artırıldı. Bugün isə Rusiyanın boru kəmər siyasətini tənqid etmək əvəzinə Avropa qalmaqalın siyasi mahiyyətini görməməyə üstünlük verir, onun Ukrayna ilə Rusiya arasında sırf komersiya mübahisəsi olduğunu iddia edir. Qəzet yazır ki, əslində bu təhlükəli potensiala malik bir məsələdir, çünki Moskvaya təkcə küsəyən Kiyivə xoş gəlməyən etibarlı əməkdaş kimi münasibət bəsləməsi nəticəsində Avropa o qənaətə gələ bilər ki, Rusiyanın başqa boru kəmərləri ilə qaz almaq da onun marağındadır.
Avropanın siqaret tüstüsü ilə müharibəsi də istənilən nəticəni vermir. İtaliyada ictimai yerdə siqaret çəkmək 4 ildir qadağan olunub, ancaq siqaret çəkənlərin sayı azalmayıb. Bu ilin yanvarından Avstriyada da barlarda, restoranlarda siqaret çəkməyə qadağan eləyən qanun qəbul olundu. Ancaq yeni Avstriya qanunu gözəldiyi kimi sərt deyil. Ruzanna Rəşdqızına qulaq asaq.
Avstriyada bu ay siqaretə qadağa qoyan yeni qanun qüvvəyə minir. Düzdür, qanun böyük restoranlardan tələb edir ki, ərazisinin heç olmasa yarısını siqaret çəkməyənlərə ayırsın. Amma qanunda istisnalar da var. Bəzi yeməkxanalar tüstüsüz otaq, yəni siqaret çəkilməyən otaq yaratmağa məcbur deyil. Tütün şirkətləri yenə də pulsuz siqaret paylaya bilərlər. Tələbə yataqxanalarında da siqaret çəkmək qadağan olunmur. Wall Street Journal yazır ki, Avstriyada qəbul olunan qanun Avropada vəziyyətdən xəbər verir. Fransa, Britaniya və İtaliyada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunub, amma tütün həvəskarları vərdişlərindən əl çəkmir. Hətta bəzən rəsmiləri qanunu yumşaltmağa məcbur edirlər. İtaliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə siqaret çəkənlərin sayı qadağadan sonra dəyişməyib. Almaniyada Federal Məhkəmənin qərarına əsasən bir zaldan ibarət pivəxanalar siqaret çəkməyə qadağan eləmirlər. İspaniyada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək 2006-cı ildə qadağan olunub, amma qanunda boşluqlar var, həm də qanuna əməl edən azdır. Restoranlar müştərilərini itirməmək xatirinə siqaret çəkməyə icazə verirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə siqaret çəkənlərin sayına görə birinci yeri Yunanistan tutur. Orada əhalinin 43% tütün həvəskarıdır. Rusiya ikinci, Avstriya üçüncüdür. Sonuncu yerdə Birləşmiş Ştatlardır. Amerikada ilk dəfə olaraq siqaret çəkənlərin sayı 20%-ə düşüb. Bəlkə də bu, Birləşmiş Ştatlarda siqaret çəkənlərə münasibətlə bağlıdır. Birləşmiş Ştatlardan fərqli olaraq Avropada tütünə alüdəçilik bir o qədər eyib deyil. Roma papasının, Fransalı futbolçu Zidanın, Britaniya şahzadəsi Harinin siqaret çəkdiyi məlumdur. Amma Amerika prezidenti Barack Obama da tütün həvəskarı olduğunu, buna görə xeyli təzyiqə məruz qaldığını gizlətmir. Amerika Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi bildirir ki, siqaret çəkənlərlə daimi ünsiyyət ildə 400 mindən çox adamın ölümünə səbəb olur. Tütün həvəskarları ilə daimi ünsiyyətdə olanlar ürək, qandamar xəstəliklərindən xərçəngdən ölür. Parisdə siqaret müzeyinin təsisçilərindən biri Tigrayn Hayden deyir ki, Amerikada siqaret çəkəni başqalarını da bəlaya salan ziyankar hesab edirlər. Avropada isə siqaret çəkmək, yemək içmək kimi bir şeydir. Ancaq kimisə yemək içməyə bərabər bildiyi siqaret Avropanın səhiyyə sistemi üçün əməlli başlı problem olub. Tütünlə bağlı xəstəliklər Avropaya ildə 100 milyard dollara başa gəlir. Wall Street Journal yazır ki, Avstriyada 2 nəfərdən biri siqaret çəkir. Avropada siqaret çəkənlərin sayına görə Avstriya bircə Yunanistandan geri qalır. Orada qadınların da, yeniyetmələrin də tütünə alüdəçiliyi adi haldır. Qızlar tütünün dadını 12 yaşa çatmamış baxırlar. 2007-ci ildə Avstriyada 14 min adam tütünlə bağlı xəstəlikdən ölüb. Nəzərə alın ki, Avstriyanın 8 milyon əhalisi var. 2005-ci ildə hökumət xəstəxanalarda, qatarlarda və başqa ictimai yerlərdə siqareti könüllü olaraq dayandırmağa çağırdı. 2007-ci ildə Avropa Birliyi Avstriya hökumətini məsələyə ciddi yanaşmağa çağırdı və özü də 16 yaşından siqaret çəkən səhiyyə naziri xanım Andrey Kdolski hərəkətə keçdi. Amma sorğular göstərir ki, Avstriyalıların çoxu siqaretlə bağlı sərt qadağalara qarşıdır. Avstriyanın yeni səhiyyə nazirinin isə siqaret çəkənlərin sayını azaltmaqda daha qərarlı olduğunu deyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də, hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışacaq. Qanun qəbulundan 3 ildən artıq vaxt ötsə də, bəyannamə forması müəyyənləşmədiyindən hələ ki tətbiq edilmir. Bəs səbəb nədir? Bunu Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevlə birgə müzakirə edəcək. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür
gördük.
Əli Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əli Məmməd bəy, bu 2005-ci ildə vəzifəli şəxslərin öz əmlakları ilə gəlirləri haqqında məlumatların verilməsi ilə bağlı bir qanun qəbul olundu. Bu qanun indiyə qədər niyə tətbiq olunmur? Üstündən 3 ildən çox vaxt keçir.
Hələ buna qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun 5-6-cı maddələrində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar müddəa var idi və orada vəzifəli şəxslərdən tələb olunurdu ki, özlərinin əmlakları, eyni zamanda həyat yoldaşları və himayəsində olan uşaqların, habelə valide, onlarla birgə yaşayan valideynlərin əmlakları barədə məlumatlar, əmlak vəziyyətləri barədə məlumat verməlidirlər. Sonradan bu əmlak hansı qaydada verməklə əlaqədar olaraq Milli Məclis tərəfindən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qanun qəbul edildi və 24 iyun 2005-ci ildən artıq prezident tərəfindən imzalanıb qüvvəyə mindi və Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən həmin qanunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar imzaladığı avqust fərmanında göstərilirdi ki, vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar maliyyə bəyannaməsinin forması və məzmunu Nazirlər Kabineti tərəfindən 2 ay müddətində hazırlanıb təqdim edilməlidir. Çox təəssüf ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən prezidentin fərmanında ona tapşırılan bu vəzifə hələ indiyə qədər yerinə yetirilməmişdir. Sonuncu maddəsində də göstərilir ki, maliyyə bəyannaməsi forması və məzmunu təsdiq edildikdən sonra 4 ay müddətində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim edilməlidir. Nə qədər kəmin bəyannamənin forması, doldurulması qaydaları ilə əlaqədar olaraq məsələ Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim edilməyib. Hər halda bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur və prezident fərmanında da Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır. Ona görə də bu məsələ ölü nöqtədədir.
Ümumiyyətlə həmin o formanın hazırlanması çətin prosesdirmi? Çətin proseduradırmı? Bu blankları hazırlamaq çox mu vaxt aparır?
Bilirsiniz, prinsipcə bu texniki bir məsələdir. Əgər forma ilə bağlı bu texniki
yəni,
bir
məsələ. Yəni neçə səhifədən ibarətdir o?
Ola bilər, bu hər şeydən əvvəl orada məlumatlar 1-2 səhifədən ibarət ola bilər. Maksimum 3 səhifə. Bundan bağlı başqa ölkələrin təcrübəsi də var, hətta nümunələr də var, əlavələr də var, istənilən ilə qonşu Gürcüstanda da var, Rusiyada da var. Bu məsələ bütün ölkələrdə ümumiyyətlə vəzifəli şəxslər tərəfindən gəlir deklarasiyasının məzmunu ilə bağlı formalar mövcuddur. Digər tərəfdən qanunun özünə istinad etməklə, qanun özündə bütün məsələlər öz əksini tapmışdı ki, hansı xarakterli məlumatlar verilməlidir. Sadəcə olaraq istifadə etmək mümkündür bundan. Digər tərəfdən hətta mən deyim ki, müəyyən bir presedent də vardır. Məsələn, seçki məcəlləsində namizədlik qeydə almış şəxslər tərəfindən öz əmlakları ilə bağlı məlumatların verilməsi var. Qanunda təsbit olunmuşdur, eyni zamanda bunun forması da müəyyənləşdirilmişdir.
Bu reallıqda tətbiq olunur
yəni,
seçki müddətində.
Ancaq namizədlərə münasibətdə qeydə almış namizədlərə münasibətdə bu tətbiq olunur. Amma o başqa bir məsələdir ki, orada göstərilən məlumatların tamlığı ilə bağlı, həqiqliyi ilə bağlı məsələlərin araşdırılması və s. Bundan bağlı hər hansı bir fakt daxil olmayıb və hər hansı bir məlumat da yoxdur. Ona görə də bir fikir iddia irəli sürmək olmaz ki, namizədlik qeydə almış şəxslər tərəfindən əmlakları ilə bağlı verilən məlumatlar doğrudur və ya səhvdir.
Əli Məmməd bəy, bayaqçı məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu 2005-ci ildə qəbul olunan qanun ümumiyyətlə kimlərə şamil olunur? Yəni bax o vəzifəli şəxs deyəndə hara qədər gedib çıxır o vəzifəli şəxslərin siyasi?
Hər şeydən əvvəl konstitusiya ilə vəzifələri müəyyən edilmiş şəxslər, seçilən və təyin edilən şəxslər. Söhbət gedir Azərbaycan Respublikası prezidentindən tutmuş, belə ən belə son halda isə bələdiyyələrin aparatında çalışan vəzifəli şəxslərə, yəni son. Burada nazirlər, Milli Məclisin deputatları, icra hakimiyyətinin başçıları, İctimai Yayım Şurasının direktoru, onun müavinləri, yəni qanunda həm adlar sadalanmışdır, vəzifələr sadalanmışdır, həm də eyni zamanda qanunda göstərilmişdir ki, bu maliyyə xarakterli məlumatlar hara, hansı vəzifəli şəxs, hansı qurumun rəhbəri hara təqdim etməlidir. Çox aydın deyək, kriteriyalar müəyyənləşdirilmişdir.
Prezident də bu hesabat verməlidir də bəyannamə təqdim eləməlidir.
Şübhəsiz. Bu
həm hara təqdim olunmalıdır? Bax, misal üçün prezident hara təqdim eləməlidir, yerdə qalan məmurlar hara təqdim eləməlidir? Yəni vəzifəli şəxslər.
Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Məclisin sədri, müavinləri, prezident aparatının rəhbəri, Milli Məclis aparatının rəhbəri, nazirlər, icra hakimiyyətinin başçıları, Konstitusiya Məhkəməsinin aparatının rəhbəri, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri, hakimlər, ombudsman təqdim edir Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına. Amma Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin özündə qurum müvafiq qurum təsis olunacaq, ona təqdim edəcəkdir. Bələdiyyə üzvləri müvafiq icra hakimiyyəti sonra prezident fərmanında göstərir ki, Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. Müvafiq icra hakimiyyəti Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Nazim əlim, sizin məlumatınız yoxdur mu? Bu forma niyə gecikir Nazirlər Kabinetində?
Təbii ki, Əl-Məmməd müəllim dediklərində həqiqət var və həqiqət də çoxdur. Həqiqət ondan ibarətdir ki, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub və bunun davamı olaraq ölkədə şəffaflığın artırılması üçün vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini, vəzifə dövlət qulluğunda işləyən insanların etik normalarını təyin etmək üçün, təbii ki, onları hansısa bir dünya miqyasında tətbiq olunan çərçivələr şəraitində həyata keçirmək üçün müxtəlif qanunlar qəbul olunur. O cümlədən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları, hansı haqqındakı Əl-Məmməd müəllim çox geniş danışdı, izah elədi. Bu qaydalar var, qüvvəyə minib və bu qaydalar heç də qadağan etmir ki, həmin vəzifəli şəxslərə və onların əllərini, qollarını bağlamır ki, onlar öz maliyyə xarakterli məlumatlarını təqdim edilsinlər müvafiq komissiyada. Blankların formaların olmağı, olmamağı konkret olaraq fərmanda göstərilir həmin qanunun işləməsi ilə bağlı, tətbiqi ilə bağlı. Hər il yanvarın 1-dən 30-una qədər o məlumatlar təqdim olunmalıdır. Yəni, o sadə bir formada da yazıla bilər, verilə bilər. Biz olaraq, mənim aldığım məlumata görə ölkə başçısı təqdim edib, bu mətbuatda da getmişdi və seçkil orqanda olan insanlar, təbii ki, bunlar Milli Məclisin deputatları, ölkə başçısı, bu məlumatları namizədliyi qeydə alınan zaman qeyd olundu, onlar təqdim edirlər. Hər bir şəxs maraqlı olmalıdır ki, onun gəlirləri və əmlakı barəsində məlumatlar şəffaf olsun. Hətta həmin komissiyanın bir hüququ da ondan ibarətdir ki, bir vəzifəsi də ondan ibarətdir ki, həmin məlumatları dövrü mətbuatda dərc etdirir. Və bundan əlavə onu demək istəyirəm ki, həmin məlumatların dərc olunması haqqında və verilməsi haqqında həmin komissiyada məlumat verməlidir. Yəni, xəbərdarlıq məlumatı verməlidir ki, hansısa məmur yadından çıxıb bunu etməyibsə, bunu etməlidir. O baxımdan mən hesab etmirəm ki, qanunun Nazirlər Kabinetinin qaydasının olmaması bir maneçilik törədir. Sadəcə olaraq insanlarımız buna alışmalıdırlar və vətəndaşlarımız da hər bir məmurun təbii ki, gəlirləri haqqında, əmlakı haqqında məlumat almalıdırlar. Bu, ümumi ölkədə aparılan təbii ki, şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması üçün, ölkə qanunlarının dünya qanunlarına uyğunlaşdırılması üçün, Avropa Şurası qarşısında bizim öhdəliklərdən irəli gələn məsələlərdir. Hər bir məmur vəzifəyə təyin olunduqdan 15 gündən gec olmayaraq bir ay ərzində o məlumatları verməlidir. Ancaq bunun verilib-verilməməyi bizim bir mentalitetimizdən irəli gəlir. Bir də bir şeydir. Məsəl üçün, bələdiyyələri yaradılan zaman onda da bələdiyyələrin torpaqlarının verilməsi haqqında müvafiq dövlət haqlarının təqdim olunması üçün 3 ay vaxt müəyyənləşdirilmişdir və sonradan 3 ilə, 4 ilə bunu işləyib hazırlaya bilmədilər. Bu ondan irəli gəlirdi ki, biz bəzi öhdəlikləri öhdəmizə götürürük Avropa Şurası qarşısında. Qanunları qəbul qəbul edirik, ancaq ona ölkə hazırdırmı? Ona bizim qanunvericilik bazamız hazırdırmı? Və bunu həyata keçirmək üçün o səlahiyyətli insanlar, o yetkili insanlar, savadlı insanlar varmı? Yəni hazırlanıb bu məsələ.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda hazırdırmı? Yəni məmurlar, vəzifəli şəxslərin hesabat verə bilərlərmi? Nə olar hesabat versələr? Məsəl üçün, bax bir nümunə deyim. BMT-nin baş katibi Van Kimun vəzifəyə gələndən sonra o bütün əmlakı haqqında məlumat verdi və qeyd elədi ki, mən istəyirəm ki, BMT-də çalışan bütün həmkarları bu barədə məlumat versinlər. Yəni Azərbaycanda vəzifəli şəxslər məlumat versə nə olar?
Mən hesab etmirəm ki, bir problem yarana bilər. Sadəcə olaraq həmin insanlar da maraqlıdırlar ki, onlar haqqında gələn bəzən də bəzi söz-söhbətlərə son qoyulsun. Yəni vəzifəyə təyin olunan adam mən hesab edirəm ki, bütün seçkili orqanlara seçilən insanlar da bundan maraqlıdırlar. Çünki mən şəxsən bəyannamə vermişəm.
Bir nümunə göstərə bilərsinizmi? Deyə bilərsinizmi sizin nə qədər nəyiniz var, əmlakınız falan?
Problem yoxdur. Mənim səhmdar cəmiyyətdə də səhmim var, mənim əmlaklarım da var, mənim gəlirlərim də. Təbii ki, bunların hamısı bəyannamədə verilib. Yəni biz 3 il bundan öncə deputat seçilərkən, namizədliyimizi irəli sürərkən onda vermişik.
Əlməmməd bəy, bax cəmiyyətdə daha çox, yəni qeyd olunur belə fikirlər səslənir ki, Bakının müxtəlif yerlərində, ümumiyyətlə ölkənin müxtəlif regionlarında, əsasən turizm zonası olan bölgələrdə məmurların xeyli villaları var, qəsrləri var, imarətləri var. Bax bu məlumatlar, bu hesabatlar veriləndən sonra üzə çıxacaqmı ki, nə kimindir, kim nəyə malikdir, kim nəyə sahibdir? Belə məlumatlar da var ki, məmurların, vəzifəli şəxslərin əmlakının xeyli bir hissəsi qohumlarının adınadır, nə bilim, qaçqınların adınadır. Bax belə məlumatlar var. Onu üzə çıxara biləcəyəm bu qanun?
Sizi başa düşürəm, bu günləri heç də görünən əmlakların ki, bu və ya digər şəxsin adına deyilir, əslində yoxlanılan zaman həmin şəxsə aid olmur. Hüquqi cəhətdən aid olmur. Onlar bu və ya digər şəxslərin, ya yaxın qohumların adlarında olan əmlakdır. Amma bir çoxları heç çəkinmədən də əmlakın özünə aid olduğunu göstərir və bir çox belə deyək ki, kommersiya təşkilatları var, fəaliyyət göstərir. Halbuki nə nazir, nə də ki, Milli Məclisin deputatı hər hansı bir kommersiya fəaliyyətində məşğul ola bilməz birbaşa. Amma çox təəssüf ki, bir sıra hallarda birbaşa məşğul olur. Çünki onlar seçilən zaman, təyin edilən zaman artıq orada öz funksiyalarını dayandırmalıdırlar. Əlbəttə, dividendlər ala bilərlər, səhmlər varsa, burada heç bir problem yoxdur, o dividendləri ala bilər. Amma söhbət gedir, bilavasitə aktiv, bu idarə etmə prosesində iştirak etməklə məşğul ola bilməzlər. Amma bu var. Bu, yəni bunu heç kəsə gizli olan bir məsələ deyil. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, məqsəd də bundan ibarətdir. Gəlir deklarasiyası veriləndən sonra artıq həmin şəxsin bilavasitə funksiyası ilə, aldığı məvaciblə onun real həyat şəraiti arasında olan fərqi müəyyənləşdirmək olar. Və bu zaman doğrudan da müəyyənləşdirmək mümkün olacaqmı? O etik davranış qaydalarına əməl edirmi? Və yaxud onun əldə etdiyi yaşayış şəraiti ilə məvacibi arasında fərq nədən yaranmışdır? Bu korrupsiya hüquq pozuntunun, korrupsiya əqdlərinin nəticəsidirmi? Yəni bunun üçün çox ciddi sürətdə belə əsaslandırmalar, aydınlaşdırmalar mümkündür. Məhz bu baxımdan da verilir. Əmlak xarakterli deklarasiyaların verilməsi məhz bu məqsədə xidmət. O ki qaldı, bu günləri deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı maneə var. Bu hüquqi maneədir. Birinci hüquqi maneə ondan ibarətdir ki, deklarasiyanın əlbəttə mənim hörmətli həmkarım Nazim müəllim dedi ki, hər kəs özü könüllü verə bilər. Yalnız bir element var ki, orada qanunda nəzərdə tutulan bir element. Namizədlik qeydə alınmış şəxslər qeydə alınan zaman, yəni onlar öz əmlakları barədə məlumatlar verirlər. Milli Məclis, bu da seçkili orqanlardan söhbət gedir. Milli Məclisin deputatları, prezidentliyə namizədlər və bələdiyyə üzvləri. Bunlar məlumat verir. Amma söhbət gedir ki, sonrakı illərdə bunların əmlak vəziyyətində nə dəyişikliklər baş verir. Və bu dəyişikliklər hansı, bu dəyişikliklər özünün qeydiyyatını tapır mı? Dinamikası var mı? Onu necə müqayisə etmək mümkündür? Bu yoxdur. Bunu heç kəs də nə deputatdan tələb eləyə bilər, necə Nazim müəllim dedi ki, hər hansı bir qurum yaradılmayıb bizdə, biz ona verək. Və belə olan halda nə nazir, nə Milli Məclisin deputatı, nə digər vəzifəli şəxslər, çoxsaylı icra hakimiyyətinin başçıları və s. və hətta dövlət məsələlərinin rəhbərləri var, dövlət şirkətləri var bu saat. Onlar təqdim etməyə borclu deyillər. Çünki bununla bağlı həmin o bəyannama yoxdur. Bu bir. İkinci tərəfdən qurumlar, yalnız bir qurum var, Korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumu. O da tələb eləyib ala bilməz, çünki bəyannama yox. Bəyannama olmalıdır, çünki qanunda öz təsbitini tapmışdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışırıq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun Prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Nazim müəllim, necə hesab edirsiniz? Baxın, elə sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, bütün məmurlar artıq başlayıblar, vəzifəli şəxslər bəyannamə təqdim eləməyə. O bəyannamədə təqdim olunan əmlakı, filanı, gəlirlər necə görürsünüz? Doğrudanmı? Yəni orada hər şey göstəriləcək. Yəni bax elə bir siz orada qəbul eləyirsiniz o bəyannamələri. Yəni təsəvvürünüz necədir? O siyahılarda necə olacaq?
Mən hesab etmirəm ki, qaydaların Nazirlər Kabinetində qəbul olunmaması hansı bir siyasi amillərlə, hansı bir məmurların təzyiqinlə asılıdır. Sadəcə olaraq bir bürokratik deyilən bir maşın var. Bu bürokratik maşın hər yerdə var, bütün ölkələrdə var. Sadəcə olaraq istənilən ölkədə olan bürokratik sistemləri aşmaq lazımdır ki, bunu həyata keçirsinlər. Ölkə başının bir misalını gətirmək istərdim ki, yadınıza düşürsə o bir dəfə qeyd etdi ki, Azərbaycan çox balaca bir ölkədir. Bakı şəhərində hamının nəyi var, nə əməl törədir, onu cəmiyyət bilir, hamı bilir. Hər şeydə insanlar bilirlər. Ona görə bu bir mesaj idi həmin dövlət məmurlarına da, vəzifəli şəxslərə də və bu bir sadəcə olaraq qərbin xoşuna gəlmək üçün atılmış addım deyil. Bu zamanın tələbidir, bugünün tələbidir, bu həyata keçirilməlidir. Ona görə mən də fürsətdən istifadə edib təbii ki, sizin verilişdən sonra mən də maraqlanacağam Nazirlər Kabinetindən ki, bu qaydalar hazırlanması hansı səviyyədədir və biz necə kömək edə bilərik ki, bu gündəlikdə öz əksini tapsın. Və məmurlar kimliyindən aslı olmayaraq, kim nəyisə gizlədirsə insanlarımız, qonşularımız, hamısı hər şeydən məlumatlıdır və seçkili orqanlarda iştirak edən insanlar hamısı, mən yenə təkrar edirəm, əksəriyyəti maraqlıdırlar ki, onların fəaliyyəti haqqında, onların əmlakı və gəlirləri haqqında insanlar məlumatlansın. Sonda niyə bunu deyirəm? Mən yaxında bir verilişdə iştirak edirdim. Mənim üzümə bir nəfər şəxs tamaşaçı olaraq sual verdi ki, bu deputatlar seçilən zaman heç nələri olmur. Deputat seçiləndən sonra bunların evləri, maşınları, villaları falan filan o cəmiyyətdə gələn söz söhbətlər. Və mən o şəxsə bir dənə onun məsləhət gördüm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq saytında mənim şəxsən gəlirlərim və əmlakım barəsində deklarasiyam var. Bəyannaməm var. Xahiş edirəm onu götürün. Baxın və görün Nazim Məmmədov seçkiyə qatılan zaman nəyi var idi, indi nəyi var. Açıq etiraf eləməliyim. İnsanların rəğbətini qazanmışam, tanınmışam, bu barədə qazanmışam. Ancaq əmlak, o maddi durum baxımından mən deməzdim ki, mən qazanmışam.
Əl-Məmməd bəy, necə hesab edirsiniz? Bu bəyannamənin tətbiqi, işə düşməsi, yəni bu məmurların gəlirlərinin tələb olunması. Bu məmurlar üçün, vəzifəli şəxslər üçün problem yaradacaq yoxsa elə bu ağrısız keçəcək bu proses?
İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, məmurlar tərəfindən öz gəlirləri, əmlakı barədə məlumatlar verilərsən, hər şeydən əvvəl onun həqiqiliyinə və tamlığına onlar məsuliyyət daşıyırlar. Və bu qəsdən hər hansı bir məlumatı gizlədirlərsə, cinayət, inzibati və intizam məsuliyyəti ilə bağlı məsələlərdir. Amma çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir qanunda hələ ki dəyişikliklər baş verməmişdir. Çünki müvafiq qaydada cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilməlidir. Əgər vermirsə, qəsdən gizlədibsə və sair və ilə axır. Digər tərəfdən mühüm bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu prinsipial olaraq bu hüquq sisteminin prinsipi fərqliliyi ilə bağlıdır. Qanunsuz varlanma ilə bağlı bizdə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Bizdə qanunsuz varlanma odur ki, yəni istənilən bəzi bir çox ölkələrdə səndən soruşurlar ki, sən əgər sənin villan varsa, amma əmək haqqı fərqli bir əmək haqqıdırsa, sən o bu villanı necə əldə etmisən? Sən bununla bağlı çox ağıllı və belə də hər tərəfli arqumentlərlə məlumat verməsi nəyə nəsib? Bəlkə sənə doğrudan kimsə vəsiyyət eləyib, valideyn kimsə qaldı. Əgər bunu izah eləyə bilmirsənsə, artıq bu qanunsuz varlanma ilə bağlı sənin haqqında cinayət işi bağlanmaq, qaldırması ilə bağlı əsasdır. Amma Azərbaycanda isə təqsirsizlik prezumpsiyası var. Və bu zaman əgər hər hansı bir şəxsi nədəsə ittiham edirsənsə, sən ona sübut edin. Dövlət orqanı sübut etməlidir ki, bu qanunsuz belə də ki fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş bir gəlirdir. Bu bir məsələ. İkinci tərəfdən mən hesab edirəm ki, deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı formal məzmun hazırlana da bilər, formal baxımdan buna əməl edilə bilər. Amma bir sıra zəruri şərtlər vacibdir düşünürəm. Azərbaycanda hər şeydən əvvəl bu günləri rəsmi milyonçu ilə bağlı məsələ məlum deyil. Azərbaycanda bu günləri vəzifəli şəxs və biznes fəaliyyəti bir-birinə qarışıb. Bu günləri bu fakt vardır. Bunu dəfələrlə bunun qarşısını almaq üçün məhz prezident tərəfindən bu fərmanlar, qanunlar qəbul edilir. Və hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl bütün bu məsələlərlə bağlı müəyyən hazırlıq işləri də görməlidir və bu deklarasiyanın təqdim edilməsinə qədər bir maliyyə amnistiyası ilə bağlı bir qanun qəbul edilməlidir. Bu Azərbaycana əlavə gəlirlərin gəlməsi və vəzifəli şəxs tərəfindən hər hansı çəkinmədən öz belə deyək əmlak vəziyyəti barədə tam məlumatların verilməsinə gətirib çıxardı. Əlavə olaraq investisiyalar, sərmayələrin gətirilməsinə gətirib çıxardı. Əlbəttə bu da bir bahisəli məsələdir ki, bu bir ədalət deyilən bir məsələ var. Onda bir ədalətlik harda qalacaqdır? Yəni bəzi insanlarda bu sual yaranacaqdır ki, olmaz ki, sabahları yenə də həmin vəzifə ayrı-ayrı şəxs vəzifəyə malik olandan sonra yeni əmlak vəzifə və bir dənə də bir amnistiya vermək. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, ilkin olaraq belə bir addım atıla bilər. Onda doğrudan da bizdə həm rəsmi milyonçu məlum olacaqdır. O çəkinmədən vəzifəli şəxslər öz gəlirləri barədə nəyə malik olduqları barədə daha gizlətməyəcəklər. Onları qohum qardaşın adına yazdırmayacaqlar. Və eyni zamanda mən hesab edirəm bu Azərbaycanda sərmayələrin artmasına gətirib çıxarda bilər. Yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına gətirib çıxarda bilər. Qazaxıstanda bu tətbiq olunmuşdu. Qazaxıstanda tətbiqin nəticəsində müəyyən nəticələr də oldu. Ölkə varlılarının bir hissəsi belə deyək ki, hətta məmurlar bəzi sahələrə sərmayə qoymağa başladılar. Mən hesab edirəm ki, bir sıra addımlar atıla bilər ki, bu gəlir deklarasiyasıyla bağlı məsələnin də daha sürətli həllinə gətirib çıxarda bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əl-Məhəmməd bəy, Nazim müəllimə bayaq sual verdim, amma deyəsən sualdan yayın. Siz necə görürsünüz siyahını? Bax, tətbiq olunub. O siyahda hər şey olacaq mı, misal üçün?
Yox,
bütün vəzifəli şəxslərin nəyə malikdirlər?
Bütün vəzifəli şəxslərin bütövlükdə həqiqətdə nəyə malik olduqları öz əksini tapmayacaq.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Təbii ki, cinayət məsuliyyəti yaradan digər faktlar cinayət məcəlləsində öz əksini tapıb, o cümlədən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı bu yaxınlarda biz qanun qəbul etdik. Və orada da həmin əmlakın sonradan alınması, yəni bunun özü bir məsuliyyət yaradacaq. Təbii ki, mübahisəli məqam ondadır ki, biz bu söhbətləri danışarkən heç vaxt biz maliyyə amnistiyasını gətirib çıxarmamalıyıq. Təbii ki, Əli Məmməd müəllim toxundu bu məsələyə. Mən bunun haqqında geniş danışmaq istəmərəm. Ancaq bir iqtisadi proseslərlə bunu idarə etmək bu gün mümkündür. Bugünkü qanunlar ona icazə verir. Sadəcə olaraq biz yüksək səviyyədə biz inventar laşmanı aparmalıyıq və gəlir vergiləri, əmlak və torpaq vergilərini biz tətbiq edərək təbii çıxartmalıyıq ortalığa. Onda ortaya çıxacaq ki, kimin harda əmlakı var, nəyə var. Əgər dövlət məmuru hansısa bir qaçqının adına hansısa bir əmlakı yazdırmışsa indiyə qədər, buna vahid reyestr xidməti var. Bu artıq bu layihə işləyir. Mən ümid edirəm ki, tam inventarlaşma başa çatdıqdan sonra, çünki bəzi əmlaklar mövcuddur, ancaq onlar müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif süründürməçilik ucbatından onlar qeydiyyata alınmamışdır. Və bütün əmlaklar qeydiyyata alındıqdan sonra onların həqiqi sahibləri ortaya çıxa biləcək. Yəni bunu biz istəsək də istəməsək də bunu iqtisadi metodlarla, iqtisadi rıçaqlarla həyata keçirməliyik. Yəni o əmlaka müvafiq olaraq əmlak vergisini tətbiq edərkən təbii ki, bir adamın adında o vahid pənzərə prinsipindən reyestr xidmətini həyata keçirsək biz, bu layihə həyata keçsə, bir insanın adından deyək ki, Məmmədov Nazim Hüseynovun adına 10 dənə villa çıxsa, deyək Nazim Məmmədov qaçqın da olsa və ya hansı bir insan olsa, onda biz elə bir klassifikasiya tətbiq etməliyik ki, bir əmlakdan bir dərəcə ilə vergi götürməliyik. Bu müvafiq inkişaf etmiş ölkələrdə bu tətbiq olunur. Bəli. Və qalan əmlaklardan və yaxud qalan torpaq sahələrindən daşınmaz əmlak olaraq onlardan başqa dərəcə ilə biz əmlak vergisini tutmalıyıq. Bunun nəticəsi olaraq artıq insanlar sonda Ağdamın qaçqını hansısa bir qohumunun 10 dənə villasını öz adında saxlamağa ehtiyac duymayacaq və bunun məsuliyyətini hiss edəcək. Bu baxımdan və sonda da təbii ki, o torpaqların vergisini ödəmirsə, torpaq vergisini və əmlak vergisini ödəmirsə, deməli onun mexanizmi var, məhkəməyə verilib, müvafiq dövlət qurumu tərəfindən onun dəyəri ödənilməlidir, o vergilər ödənilməlidir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, indiki qanunvericilik də bizə imkan verir ki, biz təbii ki, o qaydalar tətbiqi haqqında bəyannamənin forması haqqında Nazirlər Kabineti öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss edilməlidir və onu tətbiq etmək üçün çalışmalıdır və həyata keçirməlidir tez bir zamanda. Ancaq biz bir misalı çəkək ki, əgər bizim könlümüzdən o keçirsə cəmiyyət olaraq biz şəffaflığın tam tərəfdarıyıq, biz özümüz də bunu həyata keçirə bilərik. Bu baxımdan qanunvericilikdə heç bir problem yoxdur.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda mövcud olan əmlakın uçotu lazımi qaydada deyil. Əmlakın həm uçotu aparılmalıdır, həm katastr aparılmalıdır. Bu proses başlanıb, indi görək necə olur. Çünki mən bəzi ölkələrin təcrübəsində misal gətirə bilərəm ki, dövlət büdcəsində əmlak vergisinin miqdarı nə qədərdir? Çox cüzi bir faizdir. Nazim müəllim bununla etiraz
edir. Mən bu barədə Milli Məclisə çıxış eləmişəm də.
Və yaxud gəlir vergisi ilə bağlı. Əslində dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında ən mühüm elementlər məhz əmlak vergisi, gəlir vergisi. Əgər bir adamın 10 dənə əmlakı varsa, niyə onun bir əmlakına bir vergi dərəcəsi, amma digərləriniz artıq proqressiv, daha yüksək vergi dərəcələri tətbiq olunsun və burada həm də bir bərabərlik, ədalətlik prinsipinin təmin edilməsinə nail olmaq olar.
Mən 2 il bundan qabaq Milli Məclisdə çıxış eləmişdim bələdiyyələrin torpaqlarının bağlı bir məsələ idi və bir misal gətirdim statistikaya uyğun. Deyək ki, bələdiyyələr yararlanana qədər 31 dekabr 1999-cu ildə təkcə bir gündə o qədər sərəncamlar verilir torpağa. İcra hakimiyyətləri tərəfindən Bakı şəhərindən gedir söhbət. Mən statistikanı bölmüşdüm. Hər saniyədə hər 4 dənə sərəncama imza atmaq kimi gəlir ortalığa da. Yəni bu onu göstəricisidir ki, yəni qanun qəbul olunmuşdu artıq icra hakimiyyətləri torpaqları verə bilməzdilər icra başçıları. Artıq bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmişdi. Ona görə bir gün ərzində, 2 gün ərzində bunu testələsik köhnə tarixlə indi də bu davam edilir. Ona görə demək istəyirəm ki, mən ondan misal çəkdim ki, 87-ci ildə hələ Sovetlər vaxtında Moskvada torpaqlar hərraş yolundan satılırdı. Və Moskvanın o vaxtki büdcəsinin 20% ancaq torpaqlardan daxil olmaları hərraşdan satışların əsasında formalaşırdı. Azərbaycanın neftdən çox varı Bakının torpaqlarıdır. Ancaq onları nə cür paylanılıb, nə cür verilib, hansı bir şirkətə məlum olmayan kiçik müəssisəyə, hansı bir səhmdə kifayət qədər torpaqlar paylanılıb. Yəni bunun iqtisadi, yəni artıq bu özü şol, ancaq yenə bir rıçağı var. Yəni dediyim kimi, əmlak vergisini, torpaq vergisini təbii ki, kadastra aparılmalıdır, hesablanmalıdır, bölməlidir hansı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Yəni ona uyğun hərəkət etmək lazımdır. Artıq keçmiş problemi biz nə cür həllini nə cür tapmalıyıq? Artıq tarixdə olan problemin ki, gələcək nəsillərə bunu ötürmək, ötürə-ötürə biz gedirik. Ona görə təbii ki, cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, o qanunları biz transfer etdikcə biz Azərbaycana uyğunlaşdırmalıyıq.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışdıq. Qonaqlarımız millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Svet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Svet 948.